Ongi etorri etxeko guztara, Ramon Zabalegi naiz, eta gaurko honetan ez dauden irekin ez Hasi Bukowski, ez da izen bako edo izen askotariko emakumea ere. Bakarrik nago, programa etxetik egiten COVID-19 pandemiaren ondorioz, denok neurri batean, alabestean, bizidugun isolamendu egoera xelebre eta ezusteko honetan. Naiz irratiaren gonbiteari erantzunez, hemen gaude. Musikaren inguruko saio monografiko hauetan, etxeko guztan. Saio hauetan, gure herrian egiten, entzuten eta dantzatzen den musikaren inguruan ari gara eta arituko gara. Nolabait gure grina gogoa eta zalantzak piztu dituzten gaiak jorratzea da saio honen asmoa. Eta zalantza horiek argitzeko, gai bakoitzaren inguruan eskarmentua duten edo asko esateko duten gonbidatuak izango ditugu gurekin. Etxekoak, etxeko guztan, naiz irratian. Aurreko saioan musika elektronikaren inguruan aritu ginen. Orduan bai, kalean, libre ibili alginen. Garai hartan, Bergaran egon ginen, Baltza eta Oiana Alberdirekin. Gaurko programa, programaren jarraipena da. Musika elektronikoa gertutik bizi duten lagunak elkarrizketatu ditugu, haien etxean, banan-bana, txeko uztaren laugarren saio honetarako. Hiru gonbidatu dira, Katza, Eskarmentu handiko DJ eta promotorea, eta beste bi gazteago, Ines eta Eka Atezeta. Gazteak izan arren, duela urteak dabiltzanak elektronikan erabat murgilduta. Bakarkako elkarrizketa bakoitzaren aurretik, orkestuko ditugu pixkat sakonago. Beste orkestpenik gabe, saioarekin hasiko gara. Gaur, etxeko guztan, naiz irratian, elektronika Euskal Herrian programaren bigarren partea. Ba, Inesekin gaude, Tobako Deiz liburuendako liburuendaria, Tabakalera aurkituko zen liburuenda txiki eta oso gomendagarria, Txofina liburuok eraketan. Eta horretaz gain musika elektronikoarekin harreman estua du Inesek. Alde batetik, Moon Safari irratsaioa aurkezten du, Euskadi Irratian, elektronikari buruzko saioa, eta beste alde batetik, eta batez ere, DJ-a da. Musika elektronikoaren abanguardiaren esploratzaile bat, eta musika elektronikoaren bitartez, ba, nolabait posizionamendu politiko argi bat hartzen duena. Bere pintxadetan, muga hegemonikoak buskatu edo muga hegemonikoien aurkako erresistentzi guneak bilatzen ditu, genero eta jatorri anistasuna aldarrikatu. Horretaz gain, Kri kolektiboaren sortzaile eta partaideetako bada. Honean inguruan beranduago itzingo dugu. Bueno, Ines, kaixo?
Kaixo.
Zerbait gehitzeko, kentzeko edo inabarduaren bat?
Perfecto, aurkezpen perfectua izan da.
Vale, ba. Ba, bueno, galderekin hasiko gara, orduan.
Vale, primeran.
Baltza eta Oiana Alberdirekin, izan dugun elkarrizketan, behin baino gehiagotan aipatu da, ba, musika elektronikoak Euskal Herrian, harrera nahiko txarra izan duela urteetan, giro alternatiboetan, asko, gaztetxe edo txotnetan, adibidez, eta ibilbide oso korapilotsua. Bizitu alduzu, zuk hori ere bai.
Bueno, ba, ez hainbeste. Kontua da ni elektronikaren munduan nahiko berandu sartu nintzela. Nahiko berandu, ba, orain dela lau bost sei urte. Ba, agian, bai, Baltzak eta baita Oianak ere, bai, agian esperientzia luzeagoa daukate mundu hontan, eta honen evoluzioa ere gertutik ezagutu izan dute. Ni azken finean nahiko berandu, esan daiteke iritsi naizela, ba, bueno, estena hontara. Adibidez, bueno, ba, orain dela pare bat urte Sarasko gaztetxean pintxatzeko aukera izan nuen, ba, elektropeinak antolatzen duen festan, eta harrera izugarrizkoa izan zen. Ba, bueno, jende pilo bat, sarrera pila bat saldu zian, eta honen gaina gaztetxean aurretik, bueno, ba, Malekoian ere beste pintxada batzuk egiten zen, eta gehiagoan jende mordoa ikusten zen bertan. egia da, eta peinak bera kontatuta, festaren antolatzailea kontatuta, ba, berak oso egoera desberdinak sufritu izan dituela gaztetxean bertan, elektronikoa gustokoa izateagatik. Berak gainera kaiolatik irratsaioa dauka bertan, eta bueno, ba, asko kostatu zaiola musika estilo hau edo ba, gaztetxean ba, jartzea edo instalatzea edo zenbaiteke. Orduan, bueno, ba, ni egia esan nahiko ba, bueno, suertea izan dutuntan, eta orduan ba, momentu nahiko egokian iritsi naiz. Hala eta guztiz ere, beste giro batzutan ere, naiz eta igual ezain alternatiboak izan, sufritzen dut ere elektronikaren ez ulertze hori. Azken fina mundu guztiak ere saku berdinen sartzen duelako elektronikan, eta beti ere saldu behar dut, adibidez, zer nolako musika pintsatzen dudan. Beti ere pintsatzen dutelako bakalau, larrutal bakalaun, edo, bueno, ba, txitsarro batean, edo, bueno, eta bai, historikoki, bai, izan dela, ba, Euskal Herrian, elektronikaren historiaren zati bat, baina beste estena eta beste estilo pila bat daude orduan. Bueno.
Elektronika hitzak, bueno, ezaki zentsuri daukan ere, bueno, solo hain zabala da. Bai. Baina, bueno.
Bai, eske, bai, beti esaten den ni infinitua dela. Nahi dezan, gainera hori nola, ordenagailuarekin eginda dagoen edo, bueno, instrumento elektronikoekin dagoen eginda, horrek gainera aukera infinitoak ematitu, beraz. Ba, bueno, zaku berdina sartu dena, ez da, bat ere logikoa egin.
Ederki, orduan, bigarren galdera da edo zan, gaur egun egora aldatu den, eta, bueno, pixkat erantzun duzu. Bai, ez da?
Bai, bai, eta, jo, gainera una baritzen da espazio eta gune askotan. Adibidez, Donostiako azte nagusian piraten programazioan, orain dela bi urte ere, ordu eta egun potentena guri eman ziguten.
Bai.
Eta hori, joe, nerezan ama Virginiaren bezperan, ama bitan, krikolekto bari eman ziguten aukera pintxatzeko milaka pertsonen aurrean. Ba, bueno, hor nabaritzen da, eta nahiko argi gelditzen da, bada beste bide batera begiratzen ari garela momentu hauetan. Eta, bueno, ba, bai dela musika estilo bat ja, ba, bueno, bere ganat, oza, gure ganatzen ari garela espazio askotan.
Bai, normalizatzen, ez? Da.
Hori da, bai. Eta, bueno, gainera, ikusten, mainstreamean ere ikusten dugu, hau, nahi, ezan, Primavera Sound bateko kartela orain dela 8 urte, etzan horrelakoa.
Ja.
Eta gaur egun, sonarren dauden DJ-ak berdinak baten dira.
Bai,
orduan.
Bai. Bueno, eta egora normalizatzen ari da, edo, bueno, elektronika bere esparruak zabaltzen ari ditu, baina nola ikusuzu panorama, ja, pintxatzeko orduan, adibidez, badaude klubak, Euskal Herrian, badaude tokitxukunak, festivalak, ala gainekan falta zaigu.
Uf, asko falta zaigu.
Bai, ez da.
Nire guztetan, bai, DJ oso onak daude Euskal Herrian, ez gara urrutira joan behar DJ, benetazko DJ, oza, potendeak dopatzeko, baina egia esan, bai, daba daukagu, joda, gainera momentu betan kriston soinuarekin, Estero Rocks ere Bilbon, Gasteizen ere, nora, Jimmy Jazz, baina, bueno, eta gero badaude, ba, Fiber eta horrelako diskotekak ere, baina nik faltan somatzen dut horrelako klub txiki gehiago soinu onarekin.
Bai.
Agian, dekorazioa hain garrantzitsua ez dena, baino soinu sistema on bat duena, eta iluna dena, eta keasko duena, ez dakit.
Hau...
Hala eta guztiz ere, bai, hala ere ulertzen dut, ez dela erraxa, bueno, ba, alokairuak garestiak dira hemen, eta ekipo on bat eukitza ere oso oso garestia da, orduan, nik ere nabaritzen dut daba daban, gure festetan DJ oso 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 onak eraman ditugu, eta ez da publiko gehiagi, joan, beste batzutan bai, baina esaten ez, ostras, Erizdru dago hemen pintxatzen, eta uf, ba, hemen berez jende gehiago egon beharko luke. Ordan askotan ere pentsatzen dugu, guk oso gertutik eta pasio askokin bizitzen dugu mundu hau, baina agian ez dira inbeste, ez gara inbeste.
Bai, uste du gertatzen zaigula hori arlo desberdinetan, ez? Azkenean oso gertutik bizi duzunean perspektiba bizkat falta zaigu, eta...
Hori da.
Eta,
bai, eta gainera, bueno...
Dugun bezain handia.
Hori da, bai. Baina, ez dakit, nik uste dut ere denbora kontua badela. Nire ustetan DJ-ok eta badaukagu ere, ba, bueno, pedagogia edo egiteko, ba, ez dakit, ardura hori edo, eta, ez dakit, sekta moduan edo, kaptatu behar ditu dantzariak eta ez dakit, kluberoak edo, bueno, nire ustetan, eh? Baina, bueno, hori lan luzea da, eta, baina, bueno, beharrezkoa ere nire ustetan.
Bai, bueno, batzutan sortzen da giro hori, ez dantza giro hori, ba, esto me derra dana, eta, bueno, eta horrein dela urteak, bai, nahi nioikoa, orduan,
uste dut, nahi.
Bai, korrak izan gaitezkela edo izan barro gula, betorkizu.
Bai, noski.
Aipatu duzu Euskal Herrian badaudela DJ oso onak, eta, bueno, ba, aprobetxatuko dut, gomendio batzu, eskatzeko.
Bueno, ba, bueno, Balza, Bera, Katza ere oso ona da, nei Mirabaiez asko gustatzen zait. Gainera estiloan ere nahiko antzeko parecido gea. Gero ere Mark Luba da Bilboko DJ-etako islea, bueno, Lazo Guiri botatzen dizkio kantuak eta joagia san oso bera oso apostu originala egiten dut, naiz eta bere pintzatzen duenak agian dantzagarria izan horrelako postu bat egitea, jo, entzen zait txapo. Eta gero badidez hemen Donostian, no, Bego pintxatzen den tekno asko guztetan zait, This Is Oi Hartzuneko Landerrek ere oso pintxada divertigarriak egiten ditu. Ez dakit, bai, ezke hemen gehiagin mugitu gabe, bai, aldezu bertako jenderekin Kriston Festivala egin, bai.
Ederki, eta bueno, azkeneko galdera bat, aipatu dugu Kri kolektiboko sortzaile eta partaidea zerala, eta bueno, azaldu pixka kolektiboa zer den, eta zertan zabiltzaten.
Bale, ba, bueno, kolektiboa 2018an sortu genuen Begok eta Biok, Bego Frantzes B da bere DJ izena. Eta, bueno, azken finean gu dantzalekoan ezagutu ginen, eta, ba, bueno, kasike, ba hori, larun batero edo ia larun batero da badabara joten ginen, eta azken finean emakume oso gutxi ikusten genituen bertan. Eta gainera joten ginen bakoitzean, ba, bueno, ez geneukan espazio segururik dantzarako askotan, txoko batean egon behar ginen dantzan, eta ez lehenengo filan, azken finean, tipoak oso pesaua jartzen zialako, eta gero ere programazioa nortzuk egiten zuten, eta nor pintxatzen zuen ikusten genuenean, gilengoak izanezko azala ikusten genuen. Orduan, ba, bueno, pixkat nazkata eta zerre, ba, guk ere gure espazio segura nahi genuela, ba, bueno, nahi genuela lortu pentsatu genuen, eta hau nola lortu, ba, azken fina, bueno, ba, New Yorkeko Disko Boman kolektiboa ezagutzen genuen, eta beraien lana, jo, ba, oso potenta irutze zitzaigun, orduan, ba, bueno, emakume talde bada, beraien festa kantolatzen dituzte, eta ontaz, ba, bueno, ba, DJ desberdinen, ba, bueno, bukina edo eramaten dute ere. Eta beraien filosofia guraren oso antzekoa da. Horren, ba, bueno, pixkat ideia edo kopiatu genuen. Eta, bueno, ba, proiektuarekin hasi, eta, ba, daba kaukera mantzegon bertan klub bat antolatzeko, kri izena duena. Eta, baino, hau egiterakoan nahiko argi geneukan, ez genuela dabadabak eukitzea nahi betiko dinamika ez seguru eta toksiko horiek, ez da? Eta, bueno, eta nik dabadabak gertutik ezagutzen dudalako. Supozen dut Donostian edo, bueno, Euskal Herri mailan ere taberna askotan edo klub askotan gertatuko direla horrelako dinamikak. Baina, bueno, hau gure gertukoena zenez, ba, pentsatu genuen egokia zela beraiekin ba, lan hau edo egitea. Eta azken finean, ba, bueno, protokolo bat sortu genuen, Bartzelonako nokailen protokoloan oinarrituta, eta horrela, bueno, horrela ziurtatzen genuen gure festak antolatzen zirenean, eta bueno, eta beste gau normaletan ere, ba, bertako langile guztiak ezagutzea zer nolako jarrera eduki behar zuten edo duten, ba, edozein eraso gertatzen baldin bada. Eta ondaz gara, bueno, folleto bat ere esku horri bat ere gintzen, orduan, ba, bueno, gure festetan eta beste festetan ere banatzen da, manifestuarekin. Bueno, ba, ideia da, ba, bueno, ez gure festetan bakarrik, baizik, eta gau normal batean, ba, guk ere emakumeok parranda bat lasai botatzea, ez da?
Mm-hmm. Bai.
Bai, ez, eta horrez gain, ba, bueno, ba, hori, festekin hasi ginen, eta egia esan jo, orain arte izan dugun programazioa, pff, ikaragarria izan da. Osa, miresten ditugun emakumeak ekarri ditugu gurekin pintxatzera. Imaginatu zer den hori. Eta gainera hori, beraiekin afaldu, eguna pasa, eta beraiek gertutik ezagutzeko aukera izan dare benetan, boa, polita. Zer, bueno, ba, pintxatza eta gaua pasatzea, ondo dago, eta esperientzia oso polita da, baina azken finean ere guk asko baloratzen dugu emakume hauek ba, gertutik ezagutza eta bere, beraien bizi esperientziak bai DJ bezala edo emakume bezala ezagutzea. Eta bueno, eta ikastaroak ere antolatu ditugu. Zazken finean ere oso oso garrantzitsua iruditzen zaigu gure bueno, ba, DJ ezagupenak edo transmititzea edo transmisio hori egitea, ba, en, ba bueno, emakumeak ere galdun du eta mundu hontan sartzeko animatzeko edo. Zazken finean ikusten dugu ere oso emakume gutxi daudela, orduan bueno, ba, galdu behar ditugu bildurrak, eta ba, kontukadora ditu behar dugu, eta, bueno, ba, saltzatu behar dugu horrelako gauzetan, ordan. Ba, ikastaroak ere nahiko, jo, gainera, supolitari ikastaro bat antolatzea, ordan, bueno, hori.
Bueno, lan handia ite zute frente askotan.
Ja, bueno, aldegun modun, eh? Eta batzutan ere toki guztetari iristea publikatu da, baina, bueno, aldegun modun.
Ederki, Ninesh, ba, ezakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun.
Edo, gusten dana, esan dutela, ez da?
Ba, oso ongi, ba, mil esker.
Vale, ez da zer.
Gure ialdiari erantzuteagatik. Eta hortik anik usiko
gara. Ba, hori da.
Eta katetzen zuten gaituzten ean, ze, bueno.
Hoi da, a ber nola topatzen gehan.
Animo. Venga,
adiós,
Miri.
Adiós, adiós.
Bueno, ba, Ekaitz Aiarzabuena, Katza izenarekin ezagunagoa, Bilbon aspaldi dabilen durangarra. Punkaren eskutik sartu zen musikan, eta norrez, belaunaldi jakin batzuetan, baina ondotik elektronikan ibilbide luze eta oparoa izan du. Arlo desberdinetan gainera, DJ bezala Katza izenarekin pintsatzen du, eta sarritan gure herri honetan, fineren artean aipatuko egiten da bere izena. Bere pintxadak anitza dira, estilo desberdinak nazten ditu, modu elegantian, sarritan kutsu ilunekin. Promotere bezala, ere aritu da, eta 2012 eta 2017 urtean artean ez banagoker, paraleloan ekimenaren sortzaile eta sustatzailea izan zen. Geroago izango dugu honetaz. Kaixo, Katza.
Haupa.
Zerbait gehitzeko, kentzeko edo aldatzeko aurkezpen honetan?
Bastante gustaiate, bai. Bai, bai. Bastante gustaiate. Egin zen, bueno, musika munduen beti bilinaz, ziren hori, durangaldien hain tipikuek ziren gaztetxitan ensaiau, eta eskorbuton berzino jo, eta, bueno, tipiku, 2000 garren amarkada hasieran, 80-ak, 2000 hasieran izango zen, bai. Hor talde baten hasi nintzen dirtiz, baina, bueno, horrek, hiru laburte pare bat maketatara ginen zen, eta taldi itxi ginen, eta, gero, Londresera bizitzen joan nintzen nien, hor maite mindu nintzen musika elektronikoaz, eta bueno, gaur arte.
Nire bilin nintzen Londresen bizitzen, eta nire maite mindu nintzen.
Bai.
Bueno, Baltza eta Oiana Alberderekin izan dugun elkarrizketan, aipatu da, behin eta berriz, Euskal Herrian, gu maite mindu ginen bezala, jende asko etzela maite mindu elektronikarekin. Eta ibilbide nahiko kora pilotxoa izan duela, eta giro alternatiboetan edo, gaztetxe eta atxonda eta lako giroetan oso harrera txarra izan zuela. Zuk bizitu duzu horretik?
Bai. Gainera, bueno, bai, Durangon ni mobitzen nintzen giruetatik, eta bueno, Eskerra Abertzalearen inguruen, eta Goienkaleko taberna, gaztetxie, etc. Retxazo generalizatu bat egon zen. Ba euen jentie, hombre, joter da lan ambiente euskaldunetatik eta txitsarrora eta olako historiak, baina beti olako afan apurtxo bat exotiko beste mundu batera zoi esan moduen, sekul ez da beriek sentidu, behintzen Durangon, badakin nik barrukaldeko beste herri batzuetan, ba nik zerdak iba bergara elgoi bar, eibar, eta bueno, hor beste igual jarrera batekin ikusta bien, baina Durangon behintzen, bai, hori holan zan.
Eta esango zenuke gaur egun egoera aldatu dela edo aldatzen ari dela?
Bai, aldatu da. Argi dau, nik esango nuke, kasi paraleloan hasi ginen garai hortatik ona, azkenengo 8 urtietan hor aldatu dela. Nik esango nuke, 2010 oraindik esan oso ondo ikusten, eta biletan ma, bia mairu amalau dabadabaren sorreratik aurrera, ikusengo noen, elektronika apurtxo bat irizetako zentroetara, periferitatik edo apur bat zentroara mugidu zela. Eta oin bai, osasun hona daiko, ikuste generalien.
Bueno, eta osasunari buruz ari gehala, generalien, pixka konkretatuz, DJ-a zarizea, klubak badaude, toki honak pintxatzeko, festivalak, edo zer, nola ikustu zu panorama, ja fiskat konkretatzen.
Hombre, ondo, nik ikusten dut ekimen pilo bat abizle urtetan, publikoa dau, nik uste ezin garela kexau momentu honetan, gustako jaten 10 urte gutxiago biti momentu honetan, problema barik ibiliko ditan. Bai.
Vale. Bueno, lehen ere Inesekin egin dugu elkarrizketa eta berari berdin askatu dio eta gomendatzeko, ba, hemen inguruko DJ batzun izenak aipatuko dituzu.
Bai. Bueno, niri igual ez tozu ezagutzen, Mirabai ez Bilboko lagun bat, denpora gitxi darue pintxetan, baina bueno, bastante dabil.
Bai.
eta bai bai oso estilo bereziko oso energiko da. Selekzioak egiterako orduen deko joera bastante extremo bat eta gustet jaite ez da mitzetan daen. Eta bueno, Balza Inez Foneranak da forma fisiko, tekniko, psikologiko perfektuen momentu hontan. Eta hori Balzak ja rekorrido luzie dukoena, baina bueno, aurrekoen egon itzen Bilbon ikusten Estereo Rockson eta forman dau. Eta Inez be makina bada. Bueno, eriz esan gaur egun gente interesante pillo bada. Gero Madrilera joan dan gente guztiau, Sara Brava eta gente, bueno, endoz nivel baten terriblea. Bai, bai.
Erki. Bai, mira, bai, ez inesek aipatu du, bueno, zua aipatu zaitu ere, azken bai, izen berdinak ateratzen dira. Baina, bueno, baude, non aukeratu. Bai, eta, bueno, bai, esan.
Ez, dino, nire azkenien hemen Bilbon mobitzen az, eta Donostia noin egin daba daban, eta, bueno, azkenien. Estena forme hartu leike, baina, bueno, burbujatxoa da, gero Euskal Herrien beti egonda elektroniki, beti egonda gentie lokaletan, egin gauzak. Igual, ez da oso fama hona haukin eta gaur egun ez da behukin gure, baina nukleo asko dauz. Askotan baduko joera, hori, zentruetan ibiltien gaion gentio, ez, ba, kafentzok iregora, edo dabadabara, edo moten dago, ba, hori dala estena guzti, ez da. Baina, bueno, nik uste dator, investigeti esale gongo txartu, ez bestela, endogamik webi urtu leike, eta seguro da la gente gauza super interesante que me esto una sabutzen, o sea.
Bueno, ta paraleloan izan zen ekimen bat, ba 2012 eta 2017 urte artekoa esan dut, zuzena da.
Bai, bai, 5 urte. Bai. Justo.
Eta bueno, garri ze nituzte, ba atzerriko lehen mailako di asko, Vladimir Kovitz bat, edo DJ Stingray, edo Eseipako Mari Davidson, eta beste asko.
Elena Hauf, eta bai, orain oso potentie dienak. Bueno, bazien potentie bere momentuen, baina, bueno, asekibliek orain jik.
Bai, eta nola sortu zanela, ze izan zan?
Bueno, hau egoitz pomarez, zeketan nik, bueno, berez egoitzeri okuru diakon, katza, zer baten behar diago, honekin, tal. Jai batzuk antolatu edo. Beraz arautzen bizi zen da ni Durangon oraindik. Eta ziginen Bilbon egiten jaiak El Monon, on jaztana existitzen ez dakitzu akordako, zara?
Bai, bai.
Eta karri genuen aktrez. Momentu hortan ganera ba, oso modan egon zen, oraindik. Bueno, bigarren diskoagaz edo. Eta, claro, Bilbon ezkin joan jente asko esagutzen bez. Eta, bueno, arrizgau ginen eta oso ondurten zan de lengua. Gero mogitu ginen, antzokiko goiko partera, gaur egun Estereo Rock segiten da bien jela hortara, guk estrena ginen, Marcelo Spitman ekin dara Detroiteko jauz mito bat, eta supergente gutxi dorri zen. Baina estrenatu ginen espazio hori, Gotzonen laguntzarekin, Gotzon kafe antzokikoa. Eta bueno, gaur egun, hemen zentruen dagoen olan lekurik majonetariko dago, ezeko seirek arte egoteko musika elektroniko entzuten. Eta gero hasi ginen Donostin zaiak egiten beba, hasi eran guardetxean, gero daba sortu zanean Alexek esan zigun egun, eta bueno, daba estrenatu genuen. Eta ba, ogoita 17 gau, 5 urtetan.
Ez da gutxi.
Ez, urte gutxi, baina intentzu egiten ziren.
Bale, eta bain zertan zabiltza, bueno, pintxatzen bai. Bueno, orain txe bertan, ezin gala etxetik atea, ba, ezakit.
Bai, ganera, jode, aurten neukon Glasgowan pintxetzako deitu hostien, lehenengoz estrangerora joan binintzen, orain maiatzean, ez dut uste, posible izango danik, ze ganera Inglaterran neurriak asko zere berando dabiltza hartzen, ozak, nik ustot maiatzean egon godiegan pleno piko COVID-19, eta Berlinera, hori nik uste, igual posible da irailean, ze Alicia Carrera lagun DJ bat orain jaiak antolatzen hasi da bertan, bueno, Berlinen residentzia bat dauka, zelan ditzen da, bueno, azto jateleko, Asain Heads, oso sala guapo, eta aurten pintaba bien, baina, bueno, dana txafau da, oza, que, bueno, hortaz aparte, ezer, ez daukat jairik antolatzeko gogorik ez daukat, ba, pintxatzeko abakarrik ez.
Bueno, ba, iraileko horretik antzalatuko da, gian, ez?
Nik uste baiet, ganera, bueno, Alemanian bastante ondo dabiz, edo zenbakiak alteratzen dabiz, edo alemanako suficienteak dira ospitaletan, baina, bueno, bastante ondo dabiz. Espero dut, irailerako, joatea bertara, eta, bueno, gero BBK-an pintzatu behar nuen beba, aurten, eta BBK-an nik ez dut uste egingo da, nik.
Ja.
Ni benpeten hitzen joango, publiko moduen.
Bueno,
jueteko asmoden neukon, baina panorama asko aldatu da.
Bueno, aber guzti horiek bertan bera geratu beharrian atzeratu egiten diran, eta...
Bai, ea.
Denok, espero dugu antzeko zerbait, gure kontuekin.
Bai.
Ba, bueno, Katza, zakit, zerbait gehiago nahi duzu esan?
Ez... Nik uste nahikoa esan dudala sobran.
Vale. Bueno, Katza, eskerrik asko.
Zuri... Venga,
au bai. Thank you. Bueno, eta orain beste DJ baten ganagoaz, elkarrizketa sorta bukatzeko, kasu honetan, Hondarribitar baten gana DJ EKTZ. Naiz eta oraindik ez dituen 30 urte bete, entzun esker nabari da segituan honetan ez dela berria. Teknikaletik fina da, fluidoa, eta segituan atzematen zaio detaileari asko erreparatzen dio. Bere sesioetan soinu eta estilo desberdinak nahasten dira, besteak beste teknoa, jausa, jausa edo soinu industrialak, eta aldi berean iluna eta alaia eta oso oso dantzagarria den oreka batean murgiltzen eta mugitzen ari. Hasieratik bukara arte etengabe dantza egiteko sesioak izaten dira berriak. Baxulodiak, ritmo kutsak, sekuentzia doreak eta bestelako makina eta katxarreria maite eta erabiltzen. DJ bezala aritzez gain, Sega Sound Sealer taldearen partaide ere bada. Eta konfinamenduaren historia hasi aurretik, ari ziren han eta hemen kontzertuak ematen. Kaixo!
Apa, egun hon.
Zerbait gehitzeko, kentzeko, edo nabarduraren bat?
Nez, egi oso esan dezu. Dakat beste proiektutxo bat Sega Sound Killerrekin, ere bai. Eta aparte gauz gehiago gautan ere sartzen ari naiz, poliki, ere bai bizitza honetan lanarekin eta konpaginatuz, ba, aldudan guztita, zaltxa guztita, ba, sartzen ari, sartzen ari.
Bale, hori bukarerako utziko dugu, bai, bukatzeko galtuko dizut orain eta etorkizunari begira zertan zabiltzen. Baina hori baino lehenago, lehen aldira begiratuko dugu, eta bai, Baltza eta Oianarekin egin dugun elkarrizketan, ba, aipatu dute behin baino gehiagotan, ba, musika elektronikoak Euskal Herrian eta giro alternatiboetan, gaztetxe, txona eta barretan, ba, oso harrera txarra izan zuela, izan duela historikoki, eta ibilbide nahiko neketsua. Zu Silozibe elkartian ibilitakoa zera, urteetan, Hondarribiko musika elkartean, batez ere rockaren gatik eta errok talde handi eta garrantzitsuen etxea izan delako ezaguna. Eta zure ibilbidea oso besterako izan da, elektronikatik joan zela. Bizitu alduzu horretaz ere, zerbait ja?
Ba bai, zen ba, sin nintzanean, ba, saziko nintzan 16 urtekin, eta inkluso hau saltxa guzti jau, hasi nintzen, no? Silozibeko aretoan. Ba, hortzegoen kide bat, berak zakan montatu eta pintxatzeko makina batzuk, eta hor ikutu nun lehenengo aldiz. Asi, rock and rollako kupula hortatik an, elektronika pixkat ere ageri da. Eta gero ere bai, ba, beste kide bat ere beti da nik pintxatu duena, eta beti zirara eman dit ikustea zer egiten zuen, eta azkenean, ba, puntu hontatik an, ikusi nuen bakarrik egin ditzakidan gauzak, egin ditzakeda, da. Zere, nazken finean, ba, nekatez eta moduan ibili baino lehenago bateria jole nintzen. Eta hor, ba, ikusten nuen taldekidekin, dakala bere xarma ere bai, konpartitzea eta jendearekin, baina azkenean ere bai, batzutan da gaso frustrazio puntu utxo guri, ez? De, joan nik nahi detagin hau, baina besteak ez. Eta azkenean, ba, ikusi nun egun hortan, egin ditzak edala gauzak ni bakarrikan, eta ba, gaur egun dakadan nabespazia lau eta gehiago ukiko nuke ba, nik bakarrikan egiteko, baina ere bai konpartituta. Bai.
Inorrek ez zaitu lagatuko, ez? Bakarrik baldin bazalde.
Hori da.
Bai, eta bueno, konkretuki galdera bultatuz, zuk zaitasunak topatu dituzu, ba, zure musika estiloagatik edo...
Ba, adibidez, ba, Silozibe esan dezun bezala, iaia referenteki rock and rolla mundutik dator, bai da, de genero askoz gehiago, eta bai ikusten nuen, ba, batzuen atletik konto el cariño del mundo, pero fuera tecno, muerta al tecno, eta gauzak. Eta baita ere bai Euskal Herri mailan, osea, enez asko ibili hortikan, baina egon naizenean eta ba, egon dira egun batzuk oso fuerteak, ba, jenderi ez zaiola gustatzen elektronika, bakarrik eta genero puntu batzuk, eta, ba, bo, brokak eta hola ez, baina ez zaude gustora, zu gustatzen zaizun gauz bat egiten, eta beste erakusten, ba, ikusita ze erantzun dakan, ez zailako gustatzen, eta gehien bat ikusten dudan Euskal Herri mailan, azkenean ere konklusiotako bat izan da, 10 urte berandu iristen dela genero berri hauek, ez munduan ja, ba, guztiak dara matatela, eta.
Bai, hori aipatu genuen elkarrizketan, ba, nola, konkretuki giro alternatibo hietan, ba, okupatan, eta, ba, Europa osoan teknoa bereziki sartu zen oso modu naturalean, ia punkaren ba, beste adar bat bezala, edo? Eta Euskal Herrian hori ba, fenomen hori oso bestelako izan duten, kuriosoa da.
Bai, baina, bueno, azken finan ere bai, ba, gustatzen zegoen jendari olako musika generoa, eta egoten bagera hor gerra pixkat ematen, iritsiko da momentua, ba, eska eta olako generoak bezalako mugimenduak sortzea Euskal Herrian, ez? Baina gauza da poliki-poliki egin behar degula lan hori, nik uste dut denen artean.
Eta ari da gertatzen hori, bigarren galdera, hori da. Gaur egun egoera aldatu da, aldatzen ari da, nola ikusten duzu?
Ba, azken binean urte guzti hauetan, bai ikuste dut alde positibo bat, jendea aldatzen ari dela, festivalak, euskal festivalak elektronikoak egiten ari direla, eta ikusten ari da, ba, pixkanaka, zirrara hori ere bai euskaldungoan iristen ari dela ere. Eta bai ikusten dut evoluzio bat, pixkat lentua, baina bai ari da iristen, poliki-poliki. Horregatik esaten dut denen artean, ba, egin behar daigula aurrera. Genero guztiekin ere bai. Azken pixkat konpartitzea dena, ba, oberena da, ez? Ez izate, sartzea monotonia batean, azken fina.
Vale. Eta, claro, garapen horretarako, ba, jendearen aurreiritzia gainditziaz gain, ere beharrezkoa da, sare bat egotia, ba, alde batetik han pintxatzen duen jendea, eta beste alde batetik, ba, pintxatzeko tokiak, eta nola ikusten duzu panorama zintzu horretan?
Ba, azken finean, ba, pixkat ikusita esan degunarekin, nola ez dago oso ondo sartuta, ba, elektronika eta oraingoz, ba, leku gutxi daude, o, incluso, orain dela gutxi hemen Oarsoaldean eta, ba, diskoteka batzuk itxi zituzten, bon, eta genean, ere bai Euskal Herri mailan eta dena. Ikusten ari da, ari direla izten, ba, olako lekuak, ba, zuk pintxatzera juteko. Gero taberna eta gaztetxeak, ere bai, ba, ikusten ari da, ari direla limitatzen, kontzertuak egiteaz, eta ikusten dut pixka diluna, gaur egungo panorama, eta parte horrein nola gabiltzen.
Ja, bueno.
Baizik eta internetez. Bintzat, bakago hor ikten bidetxo txiki bat.
Bai. Bueno, ari nintzen, hori, gaur egungo panoramaz, kontutan hartu gabe, hori, gaudela koronavirusaren historionekin, etxian sartuta, eta pentsatuta aterako berala, espero dezagun oso berandu ez izatea.
Hori da.
Bueno, eskatuko dizut ere, ba, hemengo DJ batzuk gomendatzia.
Euskaldunak?
Bai.
Ba, izenekin oso txarra nahi, zegile, esateko.
Kanpokoak nahi baduzu ere, ez du zergatik euskaldunak izan behar, baina, bueno, hasi, hori, nahi
duzu. Nik ere ez geratzen izen batekin, ez? Nik geratzen ez, ikusi izan ditudanean hemengo DJak eta pintxatzen, horretik esate dut, ez geratzenak oso gaixi sartzen zaizkit buruan, sinten izenak eta ez, zori hona. Eta gauza da, ba, egia esan, azkeneko bi urte hauetan, ba, dantz jaialdiarekin, gero BBK Live-en festivalarekin eta ikusitakoak, hemen egia esan ari naizena ikusten da da hola pixka ez direla joeten genero finko batera, ez? Azkeneko hamarkadan bezala, ez? Esateagatik adibidez, pagoan beti genero bat zenekala, ez zen ez direla teatzen beste generotara. Eta bai ikuste eta evolutiboki euskal DJ-ak gaur egungoak pintxatu dutela de todo un poquillo, baina negila esan nivel osona dago, gauza da, ba hori, ez zegula, ba, jendeari gehienei ez zaila gustatzen edo generoa, baina azken finean izenako la, eske, esatez, incluso euskal taldeak, Anita Parker eta olako taldeak, en eso oso fana, baina gustatzen zait, o dupla eta olako gauzak berriak ikustea, ez izatea betiko xeta, eta esatea, bira, bintzat bira euskeraz, eta, osea, azkenean pozarria da, olako gauzak ikustea ari direla evolutiboki aurrera juten. Horregatik esaten dut, izen ez eta negia esan ditut nire referenteak ez direla euskaldunak.
Ba, bota pare bat.
Ez, niri, oza, gehien gustatzen zaizkiana hola elektronikoki, Daft Punk, Justice, eske, horiek izango ziren erreferenti bezala, eta gorerenak, ez, opinanik, edo dela frantxeza, baina beste...
Beste erroño bat.
Hori da. Baina azken finean nik esaten doan, mundu honek murgiltzen dizuna da entzutera genero guztitako musika eta saiatzea, ba, nastea eta ba, ere bai egite jendeari dantzatzea egia esateko. Sentimentu bat transmititzea, ez badute harrapatzen ere.
Eta antza egiteko gua sartzia lortzen ez. Eta bueno, bukatzeko ja, ba, ze proiektutan zabiltza eta etorkizunera begira, da, bueno, orain eta etorkizunera begira, zer dakazu esko artean?
Ba, lehen zuk esan dezun bezala, aurkezpenean, ba, Sega Sonkila jarrekin nabil. Ba, hori live bat egiten. Gero, ba, gila esan aurreraki nahi ditut nire kantak ere bai atera propioki, EKTZ modura. Eta egia esan EKTZ izena ho, azken finean nahi duana lehen esan duan bezala sartu proiektu askotan eta jende asko izagutu eta beraiekin izagutu nola egiten duten musika eta adibidez ba hau sekretoa da, baina Iazue Odoloko batekin ere bai proiektu itxo bat daigea egiten eta
bai,
hori da eta gila esan gustatzen zaidana jendearekin elkartzea. Zeren azken finean esan duan bezala, bai, bakarrik egin dezakezu, baina puntualki jo naiteke ba, zure txera eta bie zer zer egin, eta hortik anatea, ez da izan behar bat batean ama bostizko, ez ez kanta batekin erakutsi dezakezu.
Azkenean, musika komunikazio tresna bada, ez batez ere.
Hori da, hori da. Eta ikusita gainean, hau gaur egungo teknologiarekin oso ondo konpatibilizatzen dela, ba, egin ditzakegu mila kantu.
Bueno, ba, gure aldetik hori da guztia, etxeko ustaren aldetik. Eskerrik asko, gure deiari erantzuteagatik, eta besarkada bat.
Eta, bai, eta aurrera jarraituko dugu.
Aurrera jarraituko dugu, eta topatuko era hortik, dantza egiten edo.
Hori da, oso ondo. Bueno, besarka handi bat.
Bueno, eskerrek asko hori izan da dena EKTZ-arekin. Yeah. Eta hori izan da, etxeko guztan, elektronikak gogoetarako izan duen tartea. Saiatu gara, Euskal Herrian izan duen ibilbide, traba eta izango duen etorkizunari buruz hitz egiten eta pentsatzen. Hurrengo batean, nahi izan ezkero, beste gai batekin topatuko gaituzue. Hemen, beti bezala, etxeko guztan, nahi zirratian. Segi Biskor eta Eutxi Goiari.